skrižo. Krvavý, dúfáš, že sa zastaví.
Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 28. března 2024, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kupilík a vysíláme ze studia Jih. Dnešním tématem, když jsou ty Velikonoce, tak bude staroslovanské svátky jara. A nakonec možná ještě dojde na další nějaká různá aktuální témata. O tom všem si budeme povídat s dnešními hosty, kterými jsou Kamil Papežík, předseda krajského klubu Aliance národních sil Morava. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Petr Štefliček, geolog. Dobrý večer.
Dobrý večer, Václave, dobrý večer, Kamile, dobrý večer, posluchači.
Tak a já na úvod, když jsou ty Velikonoce a budeme se na toto téma bavit, tak já jsem si tady otevřel Wikipedii a řekneme si, co tam píšou o Velikonocích v podstatě jakoby prosystémově, co to znamená teď oficiálně. Takže Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem oslavou zmrtvých vstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně. V užším náboženském pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost zmrtvých vstání Páně neboli vzkříšení Krista, božího velikonoční, ke kterému mělo dojít třetího dne po jeho ukřižování, respektive vigílie na Bílou sobotu, Velká noc. Širším pojetím se jimi myslí velikonoční triduum, přičemž období od zeleného čtvrtka až do sobotní vigílie je vlastně součástí postní doby, tedy ne doby velikonoční. Toto pojetí je tedy terminologicky ne zcela správné. V nejširším smyslu pak celá doba velikonoční, tedy 50denní období od neděle zmrtvých vstání do letnic. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku Pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Tak jako letnice jsou tedy původně i podle latinského názvu svátkem židovským, a do roku 325 se slavili ve stejný den jako svátek židovský. Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. Datum se rok od roku mění. V západní křesťanské tradici neděle zmrtvých vstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. Velikonoce kromě svého křesťanského obsahu zahrnují také lidové zvyky spojené s jarním novoročím, obnovou přírodních sil a zahájením zemědělských prací. Objevují se tak různé obyčeje a magické praktiky, které mají zajistit ochranu a plodnost. V českém prostředí je typické především obřadní umývání a polévání vodou. Etmolog Jiří Mačura přisuzuje předkřesťanský původ například motivu velikonočního zajíčka, který má vycházet z faktu, že zajíc byl zasvěcen germánské bohyni jara Ostaře. Zejména této bohyně má také vycházet anglické slovo Easter a německé Ostern, oboje ve významu ve Velikonoce. Z tohoto důvodu například britská novinářka Heather McDougall hovoří o Velikonocích jako o pohanských svátcích. Regionista Pavel Horák na druhou stranu považuje koncept pohanských kořenů Velikonoc, případně dalších svátků, za produkt nekritické spekulace a upozorňuje na vágnost pojmů pohan. Taktéž poukazuje na fakt, že nemáme zprávy o tom, že by předkřesťanští Slované, Germáni a Keltové slavili jarní rovnodennost. Spíše máme doklady o významu oslav počátku května a letního slunovratu. Katolický kněz David Vopřáda pak sice uznává, že některé lidové svátky mají mimo křesťanský původ, ale to dle jeho názoru nemění nic na tom, že jsou Velikonoce svátkem křesťanským. Dále se tady věnuje Wikipedie těm velikonocím různých tématech. Já bych tady jenom ještě řekl, že jsou s Velikonocema spojeny některé symboly, jako je třeba beránek, kříž, vajíčko, kočičky. V některých zemích je to i třeba křen nebo mléko s medem. Ale nebudu už to dál popisovat, je to všechno na Wikipedii, takže pokud budete mít vy zájem si přečíst více o tom, jak dnešní systém podává Velikonoce, tak si to vygooglete nebo najděte si to na Wikipedii. A já teď předávám slovo Kamilovi, aby nám řekl něco, co si připravil o Velikonocích a úvodu na toto téma. Takže Kamil, máš slovo.
Děkuji, takže ještě jednou dobrý večer, milí posluchači, a dobrý večer, milí spoluobčané. Takové oslovení jsem zvolil záměrně. V krátkém úvodu předestřu nejen otázky, které se pokusíme zodpovědět, ale i vysvětlím, proč volím to oslovení spoluobčané. Dnes chceme hovořit tedy o Velikonocích, a já jsem se rozhodl, že to pojmeme více ze široka. Počítám s tím, že to někoho může třeba překvapit, ale já věřím tomu, že je velkým přínosem, když usilujeme o pohled na svět, na život s jakýmsi odstupem, s jakýmsi nadhledem a hlavně důležité je chápání souvislostí. My vlastně žijeme na území Evropy, kde žijí zejména Keltové a Slovani. Keltové obývají spíše západní část tohoto kontinentu, Slované spíše střední a východní část kontinentu. Česká republika jako taková je ve střední Evropě a Česká republika je státní útvar, který může plnit některé užitečné úkoly. Někomu se může zdát, že tady tohle s Velikonocemi vůbec nesouvisí, ale já to vnímám tak, že tohle všechno dohromady opravdu souvisí a právě bych to propojil tím, jak jsem vás, milí posluchači, oslavil, tedy spoluobčané. Protože my jako Slované si můžeme, nebo my, kteří se zabýváme dějinami Slovanů, kteří známe nějak aspoň trošičku, jak to bývalo, tak víme, že Slované znají pojem občina. Slované žili a vlastně svým způsobem dodnes žijí v jakýchsi skupinách, které můžeme nazvat občina. A všimněte si, že slova obec, občan, občina jsou si podobné. A to je velmi důležité a myslím si, že to na tohle bychom měli, my se tohle bychom měli brát na zřetel. Slované ve svých dějinách žili právě v těch občinách, kde se společně podíleli na tom, aby společnost, občina, obec, rodová vesnice dosahovala takových úspěchů, aby se lidem žilo dobře. To si myslím, že je jeden z hlavních cílů. Aby se lidem žilo příjemně, dobře, aby byli zdraví a aby mohli pracovat. Nikoliv tedy luxus nebo drancování přírody. No a tady tedy by jsem teď vložil tu otázku, proč vlastně skupiny lidí, nějaká společnost, proč zařadili do svého života, do průběhu roku nějaké svátky, nějaké oslavy. To je jedna z otázek, které si můžeme zodpovídat. Potom, takže vlastně tím chci říct, že my můžeme nalézat ponaučení z toho, že se podíváme do naší minulosti, že se díváme na to, jaké měli zvyky naši předkové, ptát se, proč je měli, ptát se na význam různých pojmů, protože pojmologie jako taková je důležitá. Jo, můžeme se teda zamýšlet nad tím, co je to vlastně to slovo Velikonoce. Patří vůbec Velikonoce do slovanské kultury, nebo byl nám ten pojem vnucen, případně kdo je to křesťan, nebo taková otázka, proč někteří lidé o lidech, kteří uctívají Biblii, říkají, že jsou to židokřesťané. Kdo je to Slovan, kdo je to pohán, jo, a tak dále. To znamená, že tady je spousta různých zajímavých otázek, různých zajímavých témat, které já bych sem chtěl, abychom jim porozuměli, abychom hledali to ponaučení v té minulosti. A to ponaučení v té minulosti hledáme právě proto, abychom zajistili pro naše potomky lepší, dobrý život. To je asi vše, co by sem chtěl teda uvést takhle na začátek. A teď bych tě teda poprosil, Petře, jestli by si ty nám něco řekl o tom, co víš o oslavách jara, o svátcích, které se týkají Slovanů a případně o Velikonocích, jaký na to máš pohled, případně jestli bys nám řekl něco o dějinách, jak ty všechno tohle vnímáš v tom pohledu, že se cítíš, nebo já tě vnímám jako Slovana, myslím si o tobě, že rozumíš tomu, co to znamená být Slovan. Takže moc tě prosím, předávám ti slovo a řekni nám na toto téma něco zajímavého.
Václave, Kamile, děkuji vám za báječný úvod. Nemůžu vám moc poděkovat za to, jak vysokou laťku jste nastavili, protože já teď budu mít problém se na tuto vaši úroveň vůbec vyškrábat. Ale dovolte mi, abych se aspoň z začátku představil. Takže já jsem absolventem Přírodovědecké fakulty oboru geologie, kterou jsem vystudoval před více než 30 lety. A pak jsem párkrát objel svět, viděl jsem horniny z hora i ze spodu, viděl jsem různé země, různé kultury. No a v podstatě v dějinách planety Země mi chybělo velmi dlouhé období. Ono totiž, ona ta geologie začíná někde tamhle prekambriem, karbriem a tak dále, až se dostaneme do čtvrtohor. Když jsem studoval já před více než 30 lety, čtvrtohory končily tehdy někdy před milionem let. A pak chybělo pár set tisíc let do doby, než nám tady začali běhat kromaňonci a než nám tady začali běhat lidoopy a neandertálci a vůbec, než začali vůbec nějaké počátky lidské společnosti. No a hledal jsem odpovědi ve starých kulturách, moudrých knihách, hledal jsem odpovědi v Biblii, odkazy jsem samozřejmě našel všude, ale takové nejkomplexnější odpovědi jsem našel ve staroslovanských nebo slovansko-árijských védách a v indických eposech doufám, že to vyslovím správně, vždycky jsem s tím měl problém, Mahabharata a Bhagavad-gita. Prosím, Kamile, když tak o případnou opravu, protože za prvé nejsem zvyklý hovořit do rádia, nejsem zvyklý hovořit na veřejnosti a tak se mi to trošičku prostě komplikuje. No, a tak jsem si udělal koníčka z toho amatérského bádání na téma, co vlastně bylo mezi čtvrtohorami a počátkem dějepisu, tak jako známe. No a jak říkám, nejkomplexnější odpovědi, které zapadly následně do mého světonázoru, ačkoliv můj původní světonázor byl křesťanský, tak které zapadly do toho mého nového světonázoru, jsem opravdu objevil ve staroslovanských či slovansko-árijských védách. A zkusím to vaše široké téma trošinku zúžit, vlastně pouze na téma Velikonoc, a tak se zkusím trošku vyslovit na téma, jak vlastně slovansko-árijské védy popisují tento pradávný svátek. To, že se Velikonoce slaví v různých velkých starodávných kulturách různě, to je naprostý fakt. To Václav uvedl úplně perfektně a já to samozřejmě v žádném případě nebudu rozporovat. Ale považuji tento svátek původně za mnohem starší, než jak ho vlastně dneska máme zažitý. Možnosti jsou různé, buď se ve stejné době událo zase něco jiného významného, anebo tento původní svátek zkrátka jiná kultura převzala a začala ho slavit jinak, ale za to prostě ty kultury a vývoj lidstva nemůžeme nikterak vinit. Taky jsem zapomněl jednu důležitou věc na začátku, na úvod. Vystupuji zde jako obyčejný člověk, vystupuji zde za sebe, vystupuji jako amatérský badatel a nevystupuji jako člen nějakého politického hnutí nebo nějaké tomu skupiny obyvatel, které bych mohl teoreticky zastupovat. No, tak jsem se rozpovídal a půjdu zpátky vlastně k Velikonocům. Proč podle mého názoru a proč podle toho, co jsem získal ze staroslovanských véd, slavíme svátek Velikonoc. Našel jsem odpovědi, jak vznikla tradice malování vajec, odkud pochází vlastně ten šmigrust, co vlastně má symbolizovat zvuk hřechtačky, proč na vesnicích, kde se vlastně více dbá na tradice, tak proč chlapci na vesnicích ráno oblívají děvčata vodou a odpoledne je to naopak. A taky vlastně proč jsou Velikonoce vázány na lunární cykly, nikoliv na gregoriánský kalendář, na který třeba jsou striktně vázány ostatní svátky, jako například Vánoce, jo? Štědrý den je prostě 24. jo, 25. 26. svátky vánoční a tak dále a tak dále. Zatímco teda ty termíny Velikonoc, to se nám každý rok mění, no a jak uvedl Václav, mění se teda v závislosti na tom, v jakém, v jaké pozici se zrovna nachází měsíc Luna. To, že se slaví různými způsoby a v různých kulturách a různě se nazývají, to už Václav taky uvedl, že to má název třeba Fašang, Paskva a podobně. No a třeba náramně se mi líbila oslava v anglosaských zemích, protože jsem dlouho žil v anglosaském světě a i u nich jsou v oblibě dekorovaná vejce, a ačkoliv u nás máme kraslice, ale u anglosasů se mi líbil takzvaný egg hunt, jo? Kdy velikonoční zajíc poschovával vajíčka po zahradě, no a nadšené děti vyběhly a hledali vajíčka v trávě a pod stromy. A viděl jsem to jako hezkou zábavu, pěkný sociální kontakt mezi dětma i mezi dospělýma, kteří si k tomu otevřeli pivko nebo nalili červené nebo bílé. No a teď zkusím trošku seriózněji. Takže jestli dovolíte, já bych si dovolil zabrousit až do časově nejvzdálenějších nebo velmi vzdálených dějin lidstva. A zase, jak říkám, vycházím ze staroslovanských véd a z takzvaného kalendáře, zvaného Koliadův dar. A pro lidi, kteří védy znají, nebudu říkat nic nového, to nemusíte vlastně vůbec poslouchat, protože už to znáte 10, 20 nebo kolik let a budu říkat úplně, budu se vyjadřovat o úplných základech. Pro lidi, kteří staroslovanské védy neznají, tak možná budu působit jako konspirátor nebo jako člověk, který si vymýšlí. Jo, ale každopádně pro ty, které to aspoň trošku zajímá, posaďte se, dejte si něco dobrýho k pití. A kdyby to bylo moc, dejte si studený ručník na čelo, protože já se vracím do doby před 112 tisíci lety. Právě od té doby jsou popisovány první oslavy velikonočních svátků, tehdy nazývaný pascheď. Výraz pascheď pochází ze staroslověnštiny a má znamenat puť a sami chodiašče jest tvrdo satvarjeně. No a osobně na základě zase odkazu na staroslovanské védy považuji tento svátek za připomínku snad jedné z nejvýznamnějších událostí předpotopního období, respektive období nám první známé potopy světa, opět teda v té době před 112 tisíci lety. A je jasné, všechny velké kultury mají znalosti a údaje o potopách světa. Důkazy lze najít na všech světadílech, ať už v písemné formě, či ústně slovesné odkazy, případně odkazy v mytologii. No a já vycházím opět zase, už se opakují, z nejstarších písemných zdrojů, z Koliadova daru a z véd. Tak, trošku jsem odbočil a vrátím se zase teda zpět k Velikonocům. Takže podle véd znovu se jedná o připomínku oslavy 15-letého přechodu, který trval 15 let. A jednalo se o přesídlení z původní pravlasti Slovanů a Áriu z kontinentu, o kterém dneska už snad nic nevíme, z kontinentu, který se nazýval Dárie nebo Hyperborea. A přesídlení probíhalo do Asie, nazývané zemí Asů. Asové podle véd jsou bohové žijící na zemi. Takže znovu pro mě snad jedna z nejvýznamnějších událostí v dějinách lidstva. Abych mohl situaci trošku lépe objasnit, tak si dovolím nastínit jak geopolitickou situaci tehdejší doby, tak rozmístění kontinentů na Zemi, které podle věd bylo trošku jiné než dneska, rovněž rozšíření lidského osídlení a taky ještě ke všemu, a to už možná někomu přijde až příliš vysoká hra, taky o umístění vesmírných těles, které v době před 112 nebo 120 tisíci lety bylo odlišné od toho, co známe dnes. Kdyby byly dotazy, pánové, klidně mě přerušte, jo, ať tady nevedu monolog, protože bych vám taky mohl zvadnout. Jo. Taky mám jenom prostě určitou úroveň v baterkách a nemusel bych stíhat dobíjet. Tak.
Mně se to moc líbí, jak to popisuješ všechno, a právě napjatě a tiše poslouchám, protože jsou to opravdu zajímavé informace. Klidně pokračuj, je to báječné. Ano, děkuju.
Já taky napjatě poslouchám a je to velice zajímavé.
Děkuju, krásná nahrávka, pánové, nebudu smečovat a hezky vracím zpět. Takže zmínil jsem se o prakontinentu zvaném Hyperborea nebo Dárie, což byl, nebo dost možná ještě je, ale to opravdu už nechci teď otevírat, což teda byl kontinent, který se měl nacházet v oblasti severního polárního kruhu. Vlastně takový protipól Antarktidy. Znovu si dovolím, nemůžu si nedovolit opět tu osobní poznámku. Na základě určitých indicí se osobně domnívám, že tam ten kontinent stále je, nebo aspoň v určité podobě jsou jeho rudimenty stále na svém místě. Když tak to potom rozebereme později, ale to už někomu bude připadat jako těžká konspirace. Jako takovou drobnost uvedu, že třeba v atlasech z 80. let, ve školních atlasech, na severním pólu má být ledovec. Pokud si dneska otevřete nějaké internetové mapy, já nevím, třeba mapy.cz, zabrousíte na severní pól, je tam úplně čistá modrá plocha. Není tam nic. Takže je tam něco, nebo tam není nic, je tam led, nebo tam je pevnina. Nebudu to radši snad ani rozebírat. Tak, ona Hyperborea měla takový, řekněme, zajímavý tvar v podobě čtyřlístku se, řekněme, čtyřmi na sebe kolmými průlivy a byla prapůvodně osídlena Slovany a Árii. Védy popisují, že se jednal konkrétně o modrooké Světorusy, světle hnědooké Rasény. Teď doufám, že to nepopletu, tahám to z hlavy. Pak tam byly dva árijské kmeny, Áriové a Áriové. Z nichž jedni byli zelenoocí a druzí stříbroocí. Takže Hyperborea, zvaná též Dária, znamenala pro naše předky jejich původní pravlast. No a myslím si, že to bylo asi prostě to území, kam se naši předkové poprvé dostali, nebo kde se na planetě Zemi, na Midgard Zemi, takzvaně vylodili někdy před milionem let. No, doufám, že si, pánové, vy sedíte, že jo? Vy sedíte, takže to s váma nesekne, nebudete si o mě myslet nic divného. No, protože já se právě chystám, kromě rozmístění kontinentů tehdejšího, okomentovat i situaci ve sluneční soustavě Jarila Slunce, a kamž patří dnes takzvaná planeta Země, kterou naši předkové a dnešní, dejme tomu starověrci, nazývají Midgard Zemí. No a v té době před těmi 120 tisíci lety měla naše Midgard Země na své oběžné dráze ne jeden měsíc, jako máme dnes, dnešní lunu, ale měla tři měsíce. Lunu, Leilu a takzvanou malou lunu, zvanou Fata. Dneska nás byla jen Luna, nebo dnešní měsíc, a o ty dva další měsíce jsme přišli. Kde se tam vzali, to je zase veliké téma, kam zmizeli, to vám řeknu jenom o jednom, a sice o Luně. No, ještě si dovolím aby tady došlo k nějakému takovému lepšímu pochopení. Já si myslím, že lidé všech kultur se shodnou na tom, že ve společnosti, na kterou velké množství lidstva nahlíží duálně, dochází minimálně k dlouhodobému, ne-li k trvalému střetu mezi silami dobra a zla. Slované by je označili za síly světla a temnoty. Souhlasíte se mnou, nebo chcete se k tomu vyjádřit? Stačí to takto?
Já to vnímám takhle podobně, že skutečně opravdu ty pojmy světlo a tma jsou velice příhodné pro to, jak označovat vlastně nějakým obrazným způsobem dobro a zlo. Jo, tak jak jsem vlastně v tom úvodu zmínil to, že vlastně ty pojmy, pojmologie, že to je skutečně velice důležité a myslím si, že je taky dost důležité a užitečné si vyjasňovat různě nějaké pojmy, abychom mohli diskutovat, abychom se stávali moudřejšími, takže je důležité mít celospolečensky ujasněný význam pojmu. Takže souhlasím s tebou, že to je skutečně dost velmi, velmi dobré obrazné pojmenování. Ano.
Jak říkají Cimrmani, starší pánové mají problém udržet myšlenku a pak myšlenku opustit. Jo? Když jsme u té terminologie, musíme věci nějak nazývat, ale třeba já mám problém, abych se nedostal od těch, řekněme, správných pojmů k nálepkování. Jo? Protože jakmile někoho označíme za světlého, jiného za temného, nebo někoho za dobro a zlo, přičemž sami sebe obvykle považujeme za to dobro, jo, a ti dobří lidé obvykle považují sebe za dobré jenom proto, že se tak rozhodli. Jo, takže abychom se vlastně dostali k nálepkování, ale vidíte, právě jsem opustil myšlenku a tu původně neudržel. Takže zpět k Velikonocům. Řekl jsem, že Velikonoce podle Véd jsou oslavou 15letého přesídlení lidstva, nebo tehdejšího slovansko-árijského lidstva z jednoho kontinentu, z Dárie do Ázie. A proč oni se vlastně přesouvali? Asi se jim tam nelíbilo, nebo šli na lepší, nebo byla u sousedů zelenější tráva. Tak toto Védy nepopisují. Védy popisují, že právě v oné době před těmi 120, 112 tisíci lety, mají to datované teda přesně, jo, ale já si tam nechávám prostor, protože někteří lidé datují Védy k roku 0, někteří k roku 2020 a někteří třeba k Platónovi. A už máme 2,5 tisíce, 3 tisíce let rozptyl, takže já si tam nechávám takovéhle okýnko. No a Védy vlastně popisují vyostření, výrazné vyhrocení konfliktů mezi onými bytostmi světla a tmy na takovou úroveň, kdy se schylovalo k fatálnímu střetu. Podle Véd byla na měsíci Lila soustředěna invazní flotila temných vesmírných sil, které Védy nazývají takzvanými koščeji besmírnými nebo dalo by se to do češtiny přeložit jako nemrtvými. Jejich cílem, podle Véd, mělo být dobytí planety Země, Midgard Země, její obsazení, anebo, kdyby se to nepovedlo, tak alternativně totální zničení pozemské civilizace. Tehdejší lidstvo o tom vědělo. Naši předkové byli moudří, byli dost zajista technologicky vyspělí a uměli spoustu věcí, kterými dneska neumíme. A co se dalo dělat? Iniciativu v té obraně tehdejšího lidstva nebo tehdejší civilizace převzal staroslovanský bůh, kterého nazýváme Dažbog, nebo bývá i nazýván Tarchem Perunovičem. Bohužel v dané situaci Dažbok Tarch Perunovič neměl asi dvakrát na výběr. Musel uchránit Midgard zemi a lidstvo před invazí či zničením, no a nezbylo mu, než přistoupit k preventivnímu úderu na základnu Koščeju na měsíci Lille, protože jinak bychom asi dopadli podstatně hůř. Vědom si rizika, že při použití tehdy známého kvantového zesilovače, popisovaného třeba i v indických eposech jako faš ničitel, bylo riziko, že mohlo dojít k rozdrcení, rozbití celého měsíce Lily, což by bylo doprovázeno následným dopadem úlomku měsíce Lily na Zemi a bohužel především na severní kontinent. Proto si, teď si s tou udělám trošku legraci, proto si náš prapředek Tarch Perunovič udělal rizikovou analýzu, to se v takových případech dělá, no a vyhodnotil nutnost evakuace obyvatelstva celého severního kontinentu. Logistika přesídlení obyvatel celého kontinentu jistě, nebo si dovedu představit, že nebyla jednoduchá záležitost. Já mám problém přemístit rodinu k moři nebo na přehradu, jo, autem. Mám s tím... Není to úplně jednoduchý. A on vlastně musel přemístit miliony lidí. Kromě lidí samozřejmě ještě veškeré suchozemské obyvatelstvo, protože naši předkové si velice vážili všeho živého a nemohli dopustit, aby živé bytosti, i když ve zvířecí podobě, prostě nějak utrpěli. Logisticky se toho velkého stěhování národů ujal člověk, který byl nazýván žrecem se jménem Spas. To jméno Spas vešlo každopádně do dějin pod pojmem Spása. No a milý Spas po dobu 15 let převáděl všechny staroslovanské a árijské rody do oblasti na Sibiři, která se dodnes nazývá Bělovodí. Je to místo, kde se prý stékaly řeky Irtyš a Ob a vlastně na tom soutoku tvořili takovou bílou pěnu na říční hladině. Přechod se uskutečnil pravděpodobně přes zemi France Josefa a dále potom přes takzvané Ripejské hory, což znamená Ural. Na Sibiři v Bělovodí bylo následně založeno město nazvané Asgard Ilýský a tomu městu nebo té lokalizaci dnes odpovídá umístění ruského města Omsk. K dokončení přechodu nebo k toho stěhování národů došlo před, já to musím dopočítat, jo, s matematikou, v počtech jsem vždycky trochu plaval, protože mám údaj stažený k roku 2012, takže k roku 2012 podle Koliadova dvaru to bylo datováno 111 818 let, čili já si přičtu k roku 2024 12 let, čili ten přechod byl ukončen před 111 830 lety. Kontrolujte mě, pánové, počítáte to po mně? To je dobře. Jo, jestli to po mně někdo počítá, tak ať se nezlobí, že jsem se přepočítal, ale myslím si, že to má správně. Takže měli jsme naše prapředky přesunuté z Hyperboreji na střední Sibiř, do relativně bezpečného místa, kde je okolo spousta hornin, pevných materiálů a je to uprostřed největšího kontinentu na planetě Midgard Země. Následně tedy Tarch Perunovič udeřil po základně Koščejů. Úder byl opravdu tak mocný, že měsíc Lea byla rozbita na kusy a opravdu skutečně mnohé úlomky dopadly na Zemi a bohužel právě tak, jak původně vypočítali, silně poškodili nebo dost možná zničili severní kontinent Dárii. A když si dovedete představit, zažili jste, pánové, někdy zemětřesení? Je to drobnost, země dělá trrr, takhle se jako zatřepe, jo? Lidi skáčou z oken, skáčou pod dveřní ostění, jo? Hledají prostě, kde by se schovali, je to panika. A to se v podstatě nic neděje. Ale představte si, že zemské těleso, nebo planeta Midgard Země, má svoji oběžnou dráhu, má svoji rotaci, na rovníku se točí, tuším, rychlostí, která je obvod rovníku za 24 hodin, což tuším vychází na rychlost 2 Mach. Průlet po oběžné dráze je několika řádově vyšší. A teď vám do toho zemského tělesa někdo trošku šprtne. Nějaký ten úlomek, pár set tunový, způsobí to precesy, vychýlení a rozkmitání zemské osy. Ti, kteří stáli na nohách, najednou leží, klečí, letí vzduchem. Následně se pohnou dramaticky litosférické desky. Vzduchem lítají stromy, skály, domy. Obrovský hluk. Pravděpodobně ti, kteří byli na zemském povrchu a nebyli dobře ochráněni mocným nějakým kontinentálním štítem, tak to pravděpodobně nepřežijí. Při posunu litosférických desek se dá očekávat prudký nárůst vulkanické činnosti, čili země začne chrlit tuny žhavý lávy, jak zpívají Kabáti. Vyletne spousta pyroklastik, popela, zastíní to sluneční svit a dojde k prudkému ochlazení. Ti, kteří neohluchli, nezemřeli, nezbláznili se, neskončili někde pod lávou nebo padajícím kamením a případně je nespláchla tsunami, která tu zemi oběhla možná i víckrát, tak ti, kteří přežili, měli štěstí. No a největší šanci na přežití takovéto katastrofy je opravdu uprostřed nějakého moutného kontinentálního štítu, jo, ideálně s vyšší nadmořskou výškou. Takže vlastně to přemístění nebo přesídlení do té Asie bylo asi nejlepší možné, nebo jediné možné řešení. Tak trošku jsme si popovídali možná o trošku geologii z hlediska takového katastrofického. No a teď, čím vlastně mě osobně ty velikonoční oslavy napomínají ony události popsané ve Védách. No, dejme tomu Šmigrůst. Pro mě je Šmigrůst připomínka dávných bojů mezi Slovanou Árií a Koščeji. Oblévání vodou mi napomíná na potoku světa. Zejména proto, že ráno oblívají kluci holky a odpoledne polívají holky kluky. Zejména ti, kteří mají v hlavě, že? Takže tak připomíná mi to opakovanou tsunami. Pak tady máme řechtačky. Na vesnicích lidi hluchnou od toho, jak tam chodí kluci s velkýma řechtačkama trr, 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 a jedou, jo? No a taková řechtačka mi hodně připomíná zvuk zemětřesení. Kdo zažil pořádné zemětřesení, tedy myslím jako zemětřesení na nějaké normální ploše, kdy nedošlo k řícení výškových budov, ale pouze cítil vibrace a zvuk, ten skutečně je napodobitelný právě tady tou řechtačkou. A já jsem měl štěstí nebo v neštěstí, že jsem zažil i zemětřesení v podzemí. A taky to bylo pěkně. Trrr, a jedem, jo? Co dál, že? Zapomněl jsem asi na vejce, na kraslice nebo na tradici vlastně spojenou s dekorováním vajec, hledáním vajec. Známá je totiž prapůvodní védická a starověrecká tradice rozbíjení vajec o sebe. Prostě človíček vzal dvě vejce, chřápl s nimi o sebe a má to být připomínka kolize vesmírných těles. To vejce, které pásklo, potom bylo označeno za vejce Koštějovo, toho Koštěje nemrtvého, a to vejce, které vydrželo, je označeno za vejce Dažbogovo, vejce Dažboga, Tarcha, Pernoviče. A myslím si, ještě na začátku se z Václave zmínil, a já jsem to trošinku následoval, datování Velikonoc podle cyklu Luny. Jo, tady vidím zase určitou souvislost, protože vzhledem tomu, že Velikonoce nejsou pevně ukotveny v gregoriánském kalendáři, na rozdíl třeba od Vánoc, napomíná právě souvislost s katastrofou způsobenou s kolizí s měsícem. Nikoliv teda dnešním měsícem Luna, ale měsícem Lejla. No a to je asi tak všechno, co bych si dovolil zmínit o Velikonocích z hlediska mně známých informací načtených ve slovansko-arijských védách. Doufám, že nebude moc dotazů, no, když budou, pokusím se zodpovědět. Když budu vědět, odpovím, když nebudu vědět, pokusím se nevymýšlet zavádějící informace. A taky, pánové, se pokusím oddělit vědecké názory, teorie, hypotézy, vlastní pozorování, ale nezlobte se, vždycky to bude trošinku zabarveno tím mým světonázorem a chápáním života, světa a vesmíru. Tak jestli dovolíte, předávám slovo zpět buď Václavovi do studia nebo Kamilovi a můžeme klidně pokračovat. V podstatě máme za sebou téměř hodinu. Tak
no jo, to je vynikající. Petře, já tady poslouchám opravdu napjatě. Možná by se to zdálo, že jsem usnul a že nic nedělám, ale poslouchám vyloženě i aktivně, protože jsem si dělal nějaké poznámky v průběhu toho, co jsi vyprávěl. Takže já jsem tě chtěl poprosit třeba o to, protože ty jsi, když jsi hovořil o tom slovanském bohu Dažbogu, nebo jestli jsem to správně pochopil, že může mít to jiné jméno Tarch Perunovič. Já jsem tě chtěl poprosit, protože já vlastně vnímám takové věci, že já to vnímám tak, že Perun, staroslovanský bůh Perun, já ho vnímám jako svého předka, jako svého prapředka, a když vlastně si zmínil ty jména, můžeš tam, moc tě prosím, jestli to víš, jestli vlastně ten Tarch Perunovič měl nějaký příbuzenský vztah s tím naším praslovanským bohem Perunem?
No podle vlastně slovanských véd nebo slovansko-arijských véd, Tarch Perunovič byl jedním ze synů Peruna, a vlastně takovou jeho, promiňte, dneska je 28. Já se tady s dovolením natáhnu pro koliadu v dar na dnešní den a vidím tady bohyně Tara, a to prosím pěkně byla sestra Tarcha Perunoviče a rovněž teda dcera boha Peruna. Je krásná, má krásné šaty, dlouhý blondětý vlásky, okatá, šikovná a určitě moc hodná. A má dneska svátek. Jo?
Výborně, takže jí teda přejeme všechno nejlepší ke svátku. Ale s tím, že já se na to ptám z toho důvodu, že vlastně já se o tady ty věci taky zajímám, ale myslím si, že o tom všem vím mnohem méně než ty, Petře. A i s tím, že já jsem si třeba vyposlechl i nějaké přednášky polského badatele Česlava Bělčínského, který si nastudoval ty prastaré dějiny například Peršanů, Slovanů, teda kdy on vlastně hovoří o tom, jak pravděpodobně vznikly třeba ty staré indické védy, které si zmínil a tak dále. A některé právě z těch zpráv, které vlastně jsem pochopil z těch jeho přednášek, takže že slovo Perun by mohlo mít nějakou souvislost s číslovkou 1 v tom smyslu, že tak jak u nás se říká první, takže třeba ve slovenštině, v polštině se řekne pierwszy, jo, takže jako, že by to snad mohl být jeden z těch nejstarších našich praslovanských nebo staroslovanských bohů. Můžeš tohle to prosím nějak okomentovat ještě?
Pokusím se o krátký komentář a nyní to bude opět trošku podbarvené mým vlastním názorem nebo mými vlastními informacemi. A pokud jde o číslovku 1, tak ve slovanských védách číslovku 1 znamená nebo ve staroslověnštině a třeba dnes v ruštině číslovka 1 je Adin. Píše se Odin. Jo? Čili já považuji za jedničku Odina. Nicméně Peruna považuji jako následovník tady staroslovanského věrovyznání. Peruna považují Slované za svého přímého prapředka. Mám za to, zase dovolím si to tahat z prstu, jo? Já opravdu nejsem připraven. Jeho otcem měl být Svarok, jeho dědem měl být Vyšeň, no a tak dále a tak dále. Detaily mě prosím už moc netrapte, už vám tady začínám pomalu uvadat. Jo, ale jsem připraven ještě něco málo se pokusit odpovědět, pokud budu vědět.
Jo, dobře, já bych teda zkusil ještě teda k tomu, když už si to tak pěkně nakousnul, tak mě to právě jakoby ponouklo k tomu, abych o tom chvilku taky mluvil vlastně z toho hlediska, jak to vnímám já, protože někdy, když se zamyslíme nad tím, jakým způsobem je podáván Bůh v rámci té biblické ideologie, tak v té biblické ideologii je Bůh podáván jako něco takového, co člověk nemůže pochopit vůbec. Jo? Jakoby, a domnívám se, že to je záměrně, aby byli ti věřící tak nějak jakoby omezováni. No a s tím, že my se na naší slovanské kultuře, na tom teda, jak to vnímám já, se mi líbí to, že já se domnívám, že vlastně všichni ti bohové, které my označujeme slovem Bůh, to znamená, já nevím, Perun, Svarok, Svientovit, Lada, Živa a tak dále, takže že to nejsou žádné nějaké nepochopitelné bytosti, ale že to jsou skutečně naši předkové, kteří se vyznačovali tím, že měli nějaké důležité, že měli nějaké důležité vlastnosti a tím se stali pro tu společnost důležití. A stali se důležití právě třeba například v tom smyslu, nebo třeba při výchově dětí, ten jejich význam mohl hrát roli třeba například už v tom, že pokud ti rodiče nebo prarodiče hovořili ke svým dětem a vnukům, vnučkám, takže vlastně jim mohli tyto naše předky neboli bohy dávat jako za vzor a říkali jim, jo, něco v tom smyslu, že třeba, já nevím, děvčatům říkali třeba buď, jo, v určitých situacích buď jako Lada, protože je to báječné, jo, nebo třeba tomu hochovi řekli, jo, v určitých situacích se zachovej jako Perun, jindy se zachovej jako Svientovit a tak dále, jo, já to teďkom trošičku jakoby přemýšlím nahlas, ale tak, jak já celou tu mytologii slovanskou vnímám, tak tohle se mi zdá jako zajímavý a důležitý odkaz z těch našich dějin, z té minulosti, A já jsem vlastně moc rád, že dneska můžeme hovořit o těch, teda o těch svátcích jara, nebo případně o Velikonocích, nebo o slovanství, protože to je ukrutně důležité. Je ukrutně důležité umět se podívat do minulosti, umět si vzít ponaučení z té minulosti a proto, abychom mohli budovat lepší budoucí svět. To je podle mého názoru velice, velice důležité. A v té své přednášce, když si vlastně hovořil o všem možném, bral jsi to takhle hezky, jakoby logicky, chronologicky, systematicky, tak já jsem si všiml, že si vlastně nakousnul i problematiku národů a tak dále. Zmiňoval si třeba ty anglosaské národy a tak dále. A to jsem si uvědomil jednu důležitou věc, kterou mám na mysli už hodně dlouhou dobu, ale uvědomil jsem si, že i v dnešním pořadu si myslím, že by to mohlo zaznít a mělo by, že vlastně nějaké entity, jakoby, když použiju tady ten pojem, prostě nějaké bytosti nebo něco, někdo, jakoby chtěl zasévat nenávist mezi nějaké národy, jo? S tím, že já osobně se domnívám, že ti anglosasové, tedy svým způsobem Kelti a Slované, že my všichni jsme bratrské nebo bratranské národy. Jsme skupiny lidí, kteří máme společné předky. Jsme lidé, kteří, jo, ve většině jsme lidé, kteří se živíme prací, živíme si ti, jo, naši předkové se živili zejména obděláváním půdy, případně řemeslem, vyráběním nějakých báječných, užitečných věcí, ale prostě něco, někdo vnáší mezi nás nenávist, jo, a teďkom občas se mi stane, že třeba čtu nebo slyším někoho, kdo se považuje za Slovana a říká třeba něco škaredého na účet třeba anglosasů a tak dále. A já se domnívám, že to je chyba, že nemůžeme podlehnout tady té snaze klást mezi národy nenávist, ale naopak, my se musíme naučit spolupracovat a pomáhat si. Jo? A právě dneska jsem úplně čirou náhodou narazil na text, který je pravděpodobně teda ze serveru CZ24 News, kde je teda citovaná věta, kterou snad vyslovil ruský prezident Putin. A je to ve slovenštině, to přečtu ve slovenštině. Pre Rusko neexistují nepriatelské národy, ale nepriatelské elity v těchto národoch. A já třeba osobně s tímto velice souhlasím. A to se mi moc líbí a byl bych moc rád, kdyby jsme se naučili my, obyčejní lidé, nepodléhat tomu tlaku nebo tady tomu válečnému bubnování, které třeba u nás v České republice hodně praktikují třeba Černochova s Petrem Pavlem a s Fialou, a abychom prostě se naučili nalézat přátelství mezi národy, přátelství mezi skupinami, přátelství, jo, dobré vztahy, tak, abychom vytvořili mírové prostředí pro naše potomky, protože mír je právě to báječné prostředí, kde si ti naši potomci mohou vzdělávat, kde mohou plodit další potomstvo a tvořit lepší svět. Jo. Takže to jsem moc rád, že z toho vlastně v průběhu toho, co jsi říkal, že jsi načnul. A ještě jsem chtěl tě poprosit, jestli by si mohl, protože třeba jedno ze zajímavých slov je skutečně ten kostěj, jak jsi to vyslovil, koštěj jakoby. A já si vybavuju, že když jsem zaslechl někde nějaké báje nebo pohádky, slovanské, tak tam se tam vlastně ta postava Kostěje nesmrtelného existuje, že? Nebo je zmiňovaná a je to teda nějaký zlý čaroděj a tak dále. Myslíš si, že bys mohl k tady tomu třeba ještě něco říct? Napadá tě něco?
Tak se zapnutým mikrofonem to půjde líp, že jsem si ho zapnul. Nechci to úplně moc rozebírat, protože teď si kamhle otevřel několik témat. Já jsem jich zaregistroval takových minimálně 10, ale když jsme, já jsem vyrostl za socialismu a pohádka o Kostěji nesmrtelném je mi známá. V podstatě zase vrátím se do duálního chápání světa nebo všeho míra a pokud člověk vidí svět duálně, vidí zde dobro a zlo a vidí zde protiklady. Já doufám, že se dostanu jednou na takovou úroveň, že ten dualismus pro mě nebude důležitý, že prostě budu fungovat i bez toho a je to otázka rozvoje každého jednotlivce. Dál mám za to, že národy nebo lidé, kteří dodržují ty pradávné, řekněme vesmírné zákony, kteří dodržují pravidla a tradice svých předků, které si myslím, že budou po celé planetě Zemi univerzální, tak s takovými lidmi se obvykle dá domluvit. Horší je, jak říká tuším bosenské přísloví, že v každém lese žije svině. A pokud ta normální slušná většina umožní skupině sviní dostat se nahoru, tak máme z celé společnosti, ať už se jedná třeba o pracovní kolektiv nebo o celý národ, případně o vlastně skupinu národů, tak ta skupinka pár sviní nám z toho prostředí udělá prasečí chlívek. Takhle se na to dívám já. Platí to snad ve všech společenstvích, ve všech národech a platí to univerzálně. Proto si myslím, že je vždy rozumný zachovat zdrženlivost, pokusit se pochopit toho druhého a neeskalovat konflikt. Ovšem na druhou stranu, jak řekl Odin, a to je podle mě velký protiklad proti křesťanskému chápání světa, Odin řekl, neodpovídejte dobrem na zlo, protože budete-li odpovídat dobrem na zlo, čím pak odpovíte na dobro? Stačí takováto nějaká, jako takovýto náznak, taková ta odpověď, Kamile?
Výborně, perfektní. Výborně. A ještě teda bych chtěl chvilinku mluvit o tom, třeba o těch svátcích jara nebo o Velikonocích v tom smyslu, že vlastně jak je to zasazené nějak do toho kalendáře a tak dále. Prosím tě, to je další věc, kterou kde mám já mezery, jestli bys byl tak hodný, kdy je vlastně, jako, tak jako máme dneska ten systémový kalendářní, jo, nějaký rok, tak když vlastně, takže rok začíná 1. ledna a jak je to vlastně ve slovanském kalendáři, kdy začíná nový rok a jestli to souvisí nějak tedy s jarem?
No, podle Koliadova daru a vlastně slovanských véd, slovansko-arijských véd, Slované neměli roky. Místo výrazu rok používali léto. A to léto začínalo ku podivu na podzimní rovnodennost. V 6 hodin odpoledne v den podzimní rovnodennosti. Je to ta správná odpověď, nebo jsi to chtěl rozvést ještě, který je rok a tak dále a tak dále?
Jo, tady ta odpověď je výborná, ale Tak, ale když teda fakt je takový, že určitě by mohlo posluchače zajímat i to, co je to teda ten Koliadův dar?
No, to je veliký téma. To je veliký téma. Za covidu, když jsme měli děti dost často doma, tak jsme se tady tak nějak štípali do zadku u počítačů a tady s kamarády nebo s přáteli z moravských občin jsme si hráli s tím, že prostě je potřeba ty naše děti učit a začali jsme tvořit učební předměty nebo takový jako dejme tomu částeční osnovy a jeden z těch našich předmětů byl Koliadův dar. Když jsme po několika týdnech pořád nebyli u konce, protože ten Koliadův dar popisuje dějiny lidstva v podstatě milion let zpět a datuje je, tak jsme z toho měli hlavu jako pátrací balón, ale aspoň nám vznikl, dejme tomu, učební předmět. No a pak se děti zase vrátili zpátky do škol, tak jsme to nějak nedotáhli do konce. Takže máme vlastně tento učební předmět tak nějak rozpracovaný, ale vlastně k tomu publikování nebo k té výuce těch dětí jako nám z přátelných lidí nedošlo. Koliadův dar vlastně, nebo ten staroslovanský kalendář vždycky začal nějakou významnou událostí. Jo, od té významné události se datovalo rok 1 až rok, já nevím, 5000. No do té doby, než přišla jiná zase významná událost, protože když už jste měli 100 000 let kalendáře, tak už to fakt bylo dlouhý. Jo? A pak prostě přišla nějaká jiná, řekněme, velmi významná událost a začalo se počítat od znova. Čili podle toho posledního staroslovanského kalendáře letos máme léto, doufám, že nejsem mimo, 7532, jo, je to tedy léto nebo rok 7532 a to bylo od doby podepsání míru ve Hvězdném chrámu, což si myslím, že znamenalo, že dva velké národy, které spolu měly dlouhodobé tahanice, tak se nakonec nějakým způsobem buď dobrovolně dohodli na dlouhodobém nebo trvalém míru, nebo jeden z nich prostě podepsal kapitulaci. Vítězem tady tedy se samozřejmě stali naši, jo, Slované, a mám za to, že se jednalo o tehdejší dlouhodobý konflikt pravděpodobně nebo s největší pravděpodobností s Čínou. Takže to bylo od toho roku, to bylo ode dneška před, nebo od letoška před 7532 lety. Tento kalendář vlastně platil do doby, než byl nahrazen juliánským a následně gregoriánským kalendářem, ale ku podivu velmi dlouho se udržel na Rusi a v Srbsku. Jo, na Rusi vlastně byl zrušen až v roce 1700, jo, od 1700 po Kristu. No a postaral se o to kdo jiný, než nikoliv Petr I., ale Petr Veliký. Já tyhle dvě osoby rozlišuju jako dvě různé osoby, ale to je zase téma na možná další hodinovou přednášku. No, ten předchozí, když už jsem to takhle nakous, ten předchozí kalendář, ten je zase o nějakých 5000 let starší a je to od, řekněme, rok 13 032. Jo, by to bylo ode dneška, čili nějakých 13 000 let. Pozor, zase zde může být chyba, protože odpočítáváme buď ode dneška, nebo od roku 0, anebo od Platona. A to bylo vlastně od doby té druhé velké potopy, která má souvislost se zničením Atlantidy a nástupem doby ledové tady na vlastně severních částech Evropy a na severní polokouli. Předchozí 40 tisíc, předtím 44 tisíc a tak dále. A vrátím se až k tomu prvnímu. Tak to první datum je léto 957 519 od roku 2012, čili bavíme se téměř o bez 50 tisíc let, o milionu let od dob příchodu bohů na tady na naši Midgard zemi. Nebudu ten koledův dar asi rozebírat víc, protože opravdu to bych si musel dát ještě 3 čaje a myslím si, že by nás asi už vyhodili ze studia. Stačí tak, Kamile a Václave?
Mně se to teda moc líbí, tak jak jsi to všechno povysvětloval, to je báječné. Já bych sem chtěl ještě vlastně třeba, když jsme zmiňovali ty pojmy, terminologii a tak dále, tak třeba zajímavé je to, že v dnešní době se často hovoří, že se dává vlastně rovnítko mezi katolík a křesťan, ale tam by jsem chtěl třeba uvést jednu takovou zajímavost, kterou jsem se dozvěděl od magistra Jana Kozáka, který se věnuje studiu starých indických véd. A on například upozorňuje na to, že tradice, které lze nazvat za křesťanské, jo, takže že vznikaly už mnohem dřív než před 2000 lety, jo, to znamená, že omývání vodou a tak dále, že vlastně to jsou mnohem starší tradice, mnohem starší zvyky a že to vypadá, že ty tradice a zvyky byly pouze ukradeny a nebo převedeny do nějaké jiné kultury a byly třeba zamlčeny jejich původní významy. Vlastně on, pan, jestli jsem správně pochopil pana Kozáka, tak vlastně on hovoří, tam my můžeme nalézat velice zajímavé podobnosti mezi sanskritem a češtinou a jinými slovanskými jazyky. Na to upozorňuje právě třeba i ten pan Česlav Bjaučínský a další badatele, kdy třeba pan Kozák upozornil na to, že tak, jak u nás jak u nás známe slova křísiti, křesati nebo případně křtíti, jo, a tak dále, tak v sanskrtu je slovo, které zní kršaty a které vlastně znamená něco jako ve slovu vykřesávat. No a takže a s tím, že on teda uvádí mnoho dalších takových důkazů o tom, že křesťanství jako takové v tomto smyslu, že lidé si uvědomovali, že už to nebudu rozvádět teďkom, ale že vlastně tyto tradice jsou mnohem starší a že byly pravděpodobně pouze převzaty. A já se třeba přiznám, že já raději pro členy katolické církve, kteří vlastně se řídí Biblí, tak já mám třeba pro ně raději používám pojem židokřesťané s tím, že tím samozřejmě nemyslím vůbec nic zlého, nevnímám to jako pejorativní pojem, kdyby se náhodou chtěl někdo urazit, tak v žádném případě se nemusí urazit, není to urážka, jenom tím chci vyjádřit, že vlastně ta katolická církev tu svoji ideologii staví na dějinách židovského národa, když to my Slované vycházíme z dějin a z minulosti našich slovanských předků. Takže třeba to je jenom taková drobná poznámka k tomu, když jsme tady zmínili nějaké to křesťanství, tak třeba kdybyste někdy náhodou zaslechli z mých úst pojem židokřesťanství, tak tím právě myslím právě spíše ty skupiny, kteří se řídí tou ideologií biblickou, kdežto když bych třeba hovořil o křesťanech, tak bych třeba hovořil, dejme tomu, o členech národů, kteří žili, dejme tomu, v Perzii nebo v Levantě, dejme tomu, před 3 nebo 4 tisíci lety. Tam to vnímám takto. To jsem jenom takhle chtěl na vysvětlenou. A ještě jsem, ale chtěl jsem se tě ještě na něco, Petře, zeptat a já jsem to asi spolknul v rámci toho, jak jsem to tady takhle vyprávěl.
To nevadí, Kamile, ty jsi zase otevřel spoustu témat a pokud chceš, já se dovolím k ním amatérsky vyjádřit. Nejdřív bych se zmínil o panu magistru Janu Kozákovi. Pan magistr Kozák je odborník, jo, je to vědec a je to uznávaný vědec. A my jsme pouze amatéři, kteří si můžeme přečíst jeho díla, posoudit je v rámci našeho chápání a určitým způsobem se z těch jeho děl obohatit a nabrat nové informace. Když už si otevřel téma křesťanství, já jsem na začátku tady té besedy vlastně se zmínil o tom, že sám jsem byl křesťan a přišlo mi to normální, v pořádku a v tom křesťanském světě se nacházel určitý klid a mír a vyrovnanost. Ve své době mi to velice pomáhalo, ale pak jsem zjistil, že ten křesťanský svět je pro mě malý. Že jsem jenom vystrčil takhle, jak šnek, vytáhne to oko jedno z ulity, vykoukne ven a tam byl obrovský vesmír. Nekonečnej, jo, s nekonečnýma možnostma evoluce duše či ducha. A to mi v tom křesťanském světě jaksi chybělo. Nicméně tady, dejme tomu, biblickou, či jak ty nazýváš židokřesťanskou kulturu, následuje kolik, řekněme, miliarda lidí. To není málo, ta miliarda lidí ví, proč to dělá, mnozí z nich jsou moudří, a za mě třeba, já nemám vůbec nic proti křesťanům, křesťanství nebo jiným kulturám a naopak je vnímám docela pozitivně. Jo? V podstatě, pokud žiješ na dědině, tak je to všechno o tom, jaký tam je farář. Jestli je to moudrý, rozumný člověk, který obyčejným lidem pomáhá, když mají, dělá jim psychologa, jo, dělá prostě pro ně službu, tak je to asi to nejlepší, co pro ně může udělat a oni vlastně hledají útěchu, energii a moudrost u něho a v kostele a mnozí ji tam najdou. Horší je, když je to nějaký starý, s prominutím, nemusí být starý, když je to nějaký zaprděný protiva, tak vlastně celému tomu křesťanskému společenství jenom škodí. A i takový jsou, a nejsou jenom v křesťanství, jsou i mezi náma, jo, ne každý je dokonalej a v zásadě asi by se každý měl nejdřív zamyslet nad sebou a hlavně neškodit druhým a zase na druhou stranu nepáchat, takzvaně především nepáchat zlo a taky tak trošku nepáchat dobro. Jo, třeba, dejme tomu, představ si, že bys neuměl plavat a já bych se rozhodl, že tě naučím plavat. Promiň, bouchám tady do stolu. Hodil bych tě do vody a řekl, Kamile, kopej, je to jednoduchý, jo. No, asi by se ti to nelíbilo a já bych měl pocit, já mu pomáhám, já ho učím plavat. Jo, takže taky zase dovolil jsem si trošku odpočít. To znamená, podle mého názoru, každý člověk je na určitém stupni vývoje, tady do toho, řekněme, javného světa, hmotného světa na Midgard zemi jsme přišli získat další zkušenosti, posunout se v té evoluci duše či ducha. No a lidé, kteří v podstatě se zdokonalují prostřednictvím jiné víry než té, nebo věrovyznání, kterému věřím já, nech tak činí a tím to k užitku. No, to by bylo všechno. Předávám slovo, jo, pánové.
Jo, a já jsem ještě chtěl tady předestřít jednu takovou otázku, která se vlastně týká lidské společnosti jako takové, protože když teda mluvíme o nějakém svátku teďkom, tak si říkám, proč vlastně lidská společnost do vlastně, jako řeknu to takhle, do svého kalendáře zařadila nějaké svátky? To je vlastně taková věc, která taky vlastně bych řekl, že zasluhuje třeba zamyšlení, protože nám může taky pomoci si uvědomit určité souvislosti, určité mezilidské nebo určité vlastnosti mezilidských vztahů a tak dále. S tím, že já bych teda zkusil třeba na tu otázku nejdřív jakoby nabídnout nějakou odpověď, to, co napadá mě, ale pak bych moc cenil si toho třeba, kdyby Petře, ty se k tomu vyjádřil, jak to vnímáš ty ze svého úhlu pohledu, s tím, že mě jakoby prvoplánově na tu moji otázku mě napadá jenom taková jednoduchá odpověď, že vlastně ti lidé chtěli si do toho svého života, kromě toho, že kromě toho, že v životě zažíváme spoustu starostí a musíme pracovat a starat se o své blízké a tak dále, takže jsme chtěli mít i nějakou zábavu. Potom, když se nad tím zamýšlím dál, tak mi přijde, že to je příliš moc jednoduché, že asi zřejmě v tom bude něco hlubšího, že to lidské myšlení, ten člověk, že vlastně asi zřejmě potřebuje něco víc než jenom takovou prostou, obyčejnou hru a zábavu a že ty oslavy těch svátků různých, že mají něco v sobě něco hlubšího, ale netroufám si nějak příliš moc to rozvinout. Myslíš si, že tě v tomto směru něco napadá, co by se dalo vysledovat z těch znalostí, které ty máš, co se týče třeba těch slovanoárijských ved? Neříká třeba odkaz některých z bohů, nehovoří například o něco o tom, proč vlastně máme v průběhu roku nebo v průběhu života nějaké oslavy, svátky?
Já si tady z toho tvého dotazu širokého pokusím pár věcí vyzobnout, jo? Ty, které se mi tak nějak líbí a na které se mi budu dobře odpovídat. Dneska jsme se bavili především, nebo ze začátku téměř výhradně o Velikonocích, nebo o paschetu, což pro Slovany a Árijce je připomínka velmi důležité události, která proběhla v našich dávných dějinách. To si myslím, že je ten hlavní důvod, proč si tento svátek připomínáme. Ty ostatní svátky mají podobný původ, jo, svátky letního boha Peruna, svátky boha Koliady, jo, kolem Vánoc, tam se koleduje. Pak máme třeba z těch větších letních svátků, kromě letního Peruna, máme, no vidíš, teď se úplně normálně mi dochází baterky.
Kolad.
Ne, kolad je v zimě.
Kupalu,
ano, děkuju za nápovědu. Ty svátky jsou zase připomínkou skutků našich pradávných božských předků. No, krom toho, já mám ty svátky rád, protože je to zábava. Zase probíhají tam určité energetické procesy. Probíhá tam třeba, představ si, že lidi, když tančí polku nebo valčík, tak z vědického hlediska polka, když se ty partneři takhle točí dokola po sále, tak má symbolizovat, ty to asi víš, má symbolizovat z vědického hlediska rotaci země a její pohyb po oběžné dráze kolem slunce. Tak tohle to asi tak nějak má být polka. No a krom toho lidi se rádi setkávají, rádi slaví, já ty přátelé taky rád vidím a vlastně mnohé svátky nám tak nějak do jisté míry zaštiťuje staroslovanský bůh Hostým. Ten má místo u nás na Hostýně. No a je to bůh pohoštění, radosti a zábavy. Jo, toho mám velice rád. Ale na druhou stranu zase na takový staroslovanský oslavě je spousta práce. Je to organizačně poměrně náročný. Každý, kdo přijede, tak je vlastně považován za takovou svou vlastní duši s vlastním názorem. Z nikoho tam neděláme takovou nějakou uniformní krychli, která má někam zapadnout, ale potom nám tam vzniká to, že nám tam menší skupina lidí pracuje, další skupina lidí se stará o obřad a pak je tam skupina lidí, která si přijela se pobavit, jako na taneční zábavu, nebo no, jsem rád, že nám z toho ještě nedělají třeba nějaký Schweinfest, jo, ale i takové náznaky se nám občas objevily. No a tu a tam někdo tam přijde zlobit a provokovat. Někdy i s kamerou, aby nás potom trošku někde zesměšnil v televizi nebo v nějakém vysílání, ale i s takovýma lidma se dokážeme celkem jako elegantně a nenásilně vyrovnat. Zase jsem ti odbočil, nechtěl jsem uhnout, ale stalo se.
No, mi se to líbí, jak to teďkom takhle vlastně vysvětlil, protože si vlastně potvrdil to, co se tak jako domnívám, že vlastně se jedná jak o tu potřebu toho člověka prožít něco příjemného, to znamená nějaká zábava, současně to prožívat třeba se svými blízkými, se svými kamarády a tak dále, případně se svými příbuznými, něco hezkého, veselého a současně, že nás to vlastně obohacuje nebo nám to pomáhá našim potomkům předávat povědomí o tom, co se třeba v minulosti stalo. Takže vlastně to mně se to moc líbí, jak to takhle jako řekl a s tím, že teda si dovolím před posluchači tě veřejně takhle pochválit, protože já jsem měl to štěstí, že jsem se zúčastnil několika takových oslav a je to, já bych řekl, že když to srovnám se spoustou jiných zážitků, které mám za svůj 50letý život, takže to bylo opravdu asi to nejlepší, co jsem kdy zažil, protože pro mě bylo třeba moc zajímavé to, když tam vytvoříme s chlapama nějaké skupinky a prostě pořádáme takové ty chlapské hry, kde se třeba přetlačujeme a přetahujeme, jo, a zase naopak, když třeba děvčata, ženy tancují, jo, že to je opravdu to byl pro mě nádherný zážitek a já jsem moc vděčný tobě, že protože ty jsi jeden ze spoluorganizátorů tady těchto akcí a takže tady ti teda veřejně skládám poklonu a moc krát děkuju tobě i všem ostatním, že si s tím děláte práci každý rok, několikrát za rok a takže to jsem teda původně nechtěl tě tady takhle nějak úplně, jestli snad se na mě nezlobí, že jsem to takhle tady veřejně řekl, opravdu jako jsem nic lepšího mě nenapadá, než opravdu ti tady takto teda vyseknout poklonu a poděkovat. To je opravdu moc příjemné a kdybych chtěl třeba někoho pozvat na nějaké další, na nějaký případně blízký svátek, tak teoreticky máš tady příležitost.
Tak zase opět, ano, jsem tady něco kokodákal s vypnutým mikrofonem a to moc nefunguje. Jak jsi všiml, jak jste si Václavek a Kamile všimli, ještě jsem si dovolil tady se přihlásit jednou do diskuse. Slyšíme se? Haló, slyšíme
se? Ano, slyšíme.
Chtěl jsem se trošinku ještě zmínit, pokud jsou ještě posluchači, kteří nás poslouchají a nemají toho dost, tak já se ještě trošinku dovolím zmínit o tom, jak vlastně my ty staroslovanské svátky vedeme a organizujeme. Vedeme a organizujeme je na základě toho, co víme, toho mála těch zlomků, které hledáme v písemných dokumentech ve staroslovanských vědách. Ale jsou tam některé takové zásady. Všechny tady tyto slovanské svátky jsou, nebo oslavy, jsou bez alkoholu. O drogách se nemusím ani zmiňovat. Že si někdo dá cigáro, dobře, tak ať si ho dá, ale nehulí, ať tam nehulí pod nos. Jsou z pravidla naprosto bez masa. Když přijde někdo novej, tak já si z něho trošku vystřelím, jo, jako dobře, jo, jedeš vlakem, tak si kup jenom lístek tam zpátky, nebudeš potřebovat, protože v ohni pálíme obětiny, jo, tak si nelám hlavu s tím, že bys potřeboval jít ještě zpátky. Samozřejmě lidi, co mě znají, tak ví, že mám takovýhle určitý specifický styl humoru. No tak staroslovanská tradice je obětovat našim předkům a bohům tím, že do ohně opravdu házíme obětiny, ale obětiny nejsou živočišného a už vůbec ne lidského původu. Jsou to obětiny nekrvavé. Nejlepší, co takhle může být a co můžeme poslat tady prostřednictvím toho posvěceného ohně, je třeba pečivo, buchta, koláček vlastní výroby, bylinky, vzkaz, jo, něco takového. Tady naši západní kolegové Keltové to měli trošku jinak, ti podřízli ovci, vykrvili a nějak se s tím prostě už tak jako nepárali. Nebyli tak decentní jako my, ale zase nemůžu jim to brát, nemůžu jim zasahovat do jejich způsobu života, nebudu to dělat. No a pokud je o pozvání, já si myslím, my jsme dřív zvali širokou veřejnost na tyhle akce, ale už se nám stalo, že nám tam přišla skupinka lidí a každý si odevřel flašku. Dobře, no tak si odevřte, vypijte si, ale pak se nedivte, že když chodíme po žhavých uhlících a skáčeme do vody, takže se někdo pořeže, že se někdo spálí čapy a podobně. Nedoporučuju to, nezveme moc často širokou veřejnost, ale kdo chce, tak ten si nás najde. Stačí napsat o konkrétní informace na e-mail občina.brno.seznam.cz, čili znova občina.brno.seznam.cz, a tam se ty informace doví. No a je tam zavináč, děkuji samozřejmě, ale to každý ví. Čili pokud bude zájem účastnit se podobných akcí, tak samozřejmě dneska už je to trošku na pozvání, ale jsme otevření každému, kdo nám tam nebude dělat vyloženě ostudu. Není se čeho bát, jo? Když se chodí po žhavých uhlících, což se chodí třeba v létě na Kupalu nebo na letního Peruna. Popáleniny noh jsem si způsobil pouze já, a to proto, že jsem si přinesl na oslavu starosti z práce a nesoustředil jsem se na to, na co jsem měl. Jo, už takhle chodíme i s dětma, dejme tomu šestou sezónu, a opravdu není se čeho bát. Prostě s čistou myslí v klidu se dá na ty uhlíky vstoupit a projít 9x po žhavých uhlících, 9x do vody, 9x skočit přes vatru. Znamená to očistu těla, duše a ducha. Asi zase mám pocit, že jsem se vydal, takže s dovolením, pánové, předávám slovo zpět.
Jo, výborně, to jsem moc rád, že jsi to takhle popsal, protože to je právě, to se mě na tom moc líbí. Já jsem vlastně před několika lety přestal pít, jakože nepiju vůbec, teda žádný alkohol. A s tím, že to je právě úplně báječné, že tady tyhle oslavy jsou bez alkoholu velice přátelská nálada a tak dále, to je úplně skvělé, to se mi na tom líbilo. Já bych, jestli byste se, hoši, kdybyste se nezlobili, já bych možná už to téma, protože už bude za chvilinku 10:45 a já bych to téma těch různých svátků, oslav, potažmo Velikonoc a tak dále, já bych to opustil a věnoval bych se ještě nějakým tématům toho, co nás čeká třeba v nejbližších týdnech nebo měsících. Chci se ale nejdřív zeptat, Petře, jestli by ti to nevadilo, jestli by to tak mohlo být. Povídej.
Pardon, pánové, pánové a posluchači, já jsem zde udělal botu. E-mail je občina.brno. Jo, čili kdybyste psali na občinu Brno, skončí to u Myler Demona, vrátí se vám to zpátky. Občina.brno, napište, kdo chce se zúčastnit nějakého staroslovanského svátku, zkusíme odpovědět, spojit se. A zase, prosím, předávám.
Já bych teda, jestli můžu, požádal Petra, jestli nám teda nakonec tohoto tématu chce říct nějakou velikonoční staroslovanskou moudrost, nakonec jako závěrečné slovo.
No, to bude potíž. Říct nějakou moudrost. Já když nevím, tak mám říct čínské přísloví, a ta, která znám, ta by se sem asi moc nehodila. Třeba moje oblíbené čínské přísloví je o tom svrbícím zadku a ráno smrdu ten prstu, jo, ale to se nechci zavádět. Pánové, já si sáhnu pro tahák.
A nebo třeba, jestli, jakým způsobem třeba by lidi měli teď tyhle ty svátky velikonoční oslavit z pohledu jako staroslovanskýho?
No, podle mě každý podle úrovně svého chápání svého života a svého rozvoje. Jo? Čili tady každému těžko radit, jak má vlastně slavit. Já si taky nenechám do ničeho mluvit, jak mám já něco slavit. Ani nemůžu nikomu nutit, co si má vlastně myslet a jak má fungovat. Ale když už si, Václave, chtěl nějakou moudrost na dnešní den, já si každý den otevřu Koliadův dar. Je tam nějaká jednoduchá moudrost. No a na dnešek, máme 28. že, na dnešek, na den bohyně Tary, je moudrost pod ležícím kamenem ani voda neteče. Jako hydrogeolog bych s tím měl trošku problém, ale tu prázdnost tohoto sdělení prostě chápu.
Tak jo, tak děkujeme. A Kamile, teda ti předávám slovo k těm dalším tématům, kterým se chceš věnovat, jak jsi před chviličkou avizoval.
Jo, takže ještě jednou teda moc děkuju, Petře, za všechno, co jsi nám tady popovídal. A chtěl bych teda ještě, protože už máme pouze 4 hodiny do konce vysílání, tak by jsem chtěl ještě rozvinout to, o čem jsme mluvili, tím směrem, který jsem naznačil těmi slovy, když jsem hovořil třeba o občině, o občanech a o společnosti, o obci a tak dále, protože vlastně se občas setkáváme s tím, že, no občas, často se setkáváme s tím, že naši kamarádi, naši bratři, naše sestry a tak dále, že se nechali unavit tím, co se ve společnosti děje, a vzdali se možnosti ovlivňovat budoucnost tohoto světa. Děje se to jak na vesnicích, ve městech, tak se to děje i ve větších správních celcích, to znamená ve státech a tak dále. A já bych sem byl moc rád, kdybychom právě využili myšlenku, odkaz toho, o čem všem jsme tady hovořili, aby si lidé uvědomili, že aby jejich vnoučata, pravnoučata, prapravnoučata, aby také mohli takhle svobodně hovořit o své minulosti, to znamená o nás a o našich předcích. Takže my, a tím teda jsou myšlení i všichni posluchači, my všichni bychom měli se zajímat o to, co se děje v našem okolí a ovlivňovat to. Takže prosím vás, nenechte se unavit, nenechte se zničit, nenechte se zamačkat, zašlapat do bahna toho hnusu, který třeba někdy šíří média hlavního proudu a tak dále. A pečujte o svou obec, pečujte o své kraje, pečujte o svůj stát tím, že se sdružujete do nějakých skupin a tím, že nahlas říkáte, co chcete. Protože pokud si sednete do hospody a dáte si pivo a budete tam nadávat, že je něco špatně, tak tím nic nezměníte. Ale můžete to změnit tak, že vytvoříte nějakou skupinu nebo se přidáte k nějaké skupině lidí, což je důležité, protože čím je větší skupina, tak tím je jí víc slyšet. A tím nemám na mysli, že bych vyzýval třeba k nějakým demonstracím, které by měly za účel něco ničit nebo likvidovat. Já mám na mysli to, že když se nás sejde 5 a řekneme, že chceme mír, tak je nás málo slyšet. Ale když se nás sejde 20 tisíc a řekneme, že chceme mír, tak už nás bude lépe slyšet. A je možné, že překřičíme ty darebáky, kteří křičí, že chtějí válku. Tady v tomto bodě bych třeba zmínil například to, co jsem dneska si přečetl v jedné ze zpráv. Spousta lidí třeba kritizuje společnost, kde jsou aktivní nějaké politické strany a říkají, že by chtěli přijmout demokracii a tak dále. Ale je tady jeden zajímavý postřeh. Nedávno proběhly prezidentské volby na Slovensku a jeden z kandidátů byl pan Harabin. Ten pan Harabin nezastupoval žádnou politickou stranu. Šel tam sám za sebe. A přesto šlo k volbám pouze 50% voličů. Jak je to možné? Kde byl ten zbytek? Proč seděli doma? Na co čekali? Jo, to oni ti lidé čekají na to, až prostě se celý svět pokazí. Jo, prostě na co ti lidé čekají? Nečekejte, prosím vás. Teď nás čekají volby do Evropského parlamentu. Na nic nečekejte. Přidejte se k té skupině, která má stejný názor jako vy, která žádá to, co vy chcete pro své děti a pro své vnoučata. Přidejte se. A i kdybyste měli tomu věnovat třeba jenom půl hodiny týdně, tak spočítejte si, když vezmete 100 000 lidí krát půl hodiny, no tak to je, prosím vás, 50 000 hodin. To je obrovské množství. Mně se moc líbí třeba například to, co říká paní Vítová. Kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. A vy všichni, moc vás prosím, pokud jste se ještě nepřidali, tak se přidejte a pomožte nám, abychom opravdu začali pršet. Abychom se stali tou silou, která něco změní. Jo, to znamená, blíží se teď ty volby do Evropského parlamentu. Pokud jste se ještě nezapojili, zapojte se a bojujte za svoji budoucnost a za budoucnost svých dětí, svých vnoučat. Na podzim budou volby do krajských zastupitelstv. Krajská zastupitelstva jsou velmi důležitá. Krajská zastupitelstva například mohou ovlivňovat chod na středních školách. Slyšel jsem mezi lidmi spoustu stížností na to, že na středních školách se učí pitomosti a že jsou tam děti, že do dětí jsou tam cpány nějaké špatné ideologie. Ano, No tak, ale pokud vám to vadí, tak se přidejte ke skupinám, které chtějí kandidovat do zastupitelstev. Čím víc vlastenců a národovců bude kandidovat, tím víc se jich tam dostane. A tím snadněji budete moct ovlivnit to, co se na těch školách bude učit. A to, to nejsou prázdná slova, to jsou skutečnosti. Nenechte jim to, nevzdávejte se, nepřenechávejte těm liberálům nebo jiným lidem, divným lidem, kteří nám se vnucují divné ideologie. Nemůžete jim vyklidit pole, bojujte na všech frontách. Tohle jsou výzvy, které já opravdu zde říkám s velkou naléhavostí a opravdu vás o to moc prosím. Neříkám to jenom, že bych chtěl nějak ve zlém. Opravdu vás o to prosím, je to moc důležité. Já bych sem zmínil například to, že vlastně našim, některým z našich politických představitelů se podařilo něco báječného v loňském roce a podařilo se sestavit velikou platformu a poměrně široce rozkročenou koalici. Dalo se dohromady víc než 10 různých stran, hnutí a spolků, které, jo, tak jak vlastně vyslyšeli jsme volání vlastenců a národovců, že je potřeba spojovat síly. A my jsme je spojili a vy nás teď prosím nenechejte ve štychu a pojďte s námi bok po boku v jednom šiku, tak, abychom vytvořili opravdu velkou sílu, která bude slyšet. Tohle je opravdu velmi důležité. A jak jsem zmiňoval třeba ty volby do krajských zastupitelstev, někdo by z vás si mohl říct, no oni budou až v září, nebo možná budou v říjnu, ale myslím, že budou v září. Já nevím, Vašku, co myslíš? Já myslím, že budou v září, že? Volby do zastupitelstva, já mám pocit, ale to je úplně jiné, jestli budou v září nebo v říjnu.
To záleží, kdy to vyhlásí prezident, ale někdy na podzim to bude, no. Někdy po prázdnách.
Vy všichni musíte už teď začít pracovat. My třeba tady v Moravskoslezském kraji i v Jihomoravském kraji jsme začali už budovat spojenectví národoveckých a vlasteneckých uskupení, tak, abychom byli schopni vytvořit kandidátky, abychom dostali do těch krajských zastupitelstev co nejvíc lidí, kteří nám pomohou v těch krajích prosadit naše zájmy a lepší svět pro naše děti. Toto všechno jsem chtěl prosím vyjádřit v tom mém závěrečném proslovu a já věřím tomu, že mnozí z vás nebo všichni pochopíte, že tohle opravdu souvisí s tím, co jsme tady říkali, o tom, že máme opravdu zajímavou minulost a naše společnost je báječná, skvělá, toužíme po míru, umíme žít v míru, jen to musíme umět dávat najevo. Takže to je to, co jsem, to je takový nějaký odkaz, který jsem chtěl vyjádřit tímto dnešním pořadem.
Kamile, můžu prosím tě ti skočit ještě do řeči? Já bych ještě, než to dokončíš, protože já bych tě chtěl ještě doplnit a na podzim nejsou pouze krajské volby nebo volby do krajských zastupitelstev, ale volí se taky třetina senátu a ten senát, ten je taky velice důležitý a ty lidé, kteří volají po přímé demokracii, tak v podstatě ty volby těch senátorů jsou nejblíže, v podstatě jsou volený tou přímou demokracií, protože se tam nevolí politické strany, i když ty senátoři nebo ty kandidáti, někteří kandidují třeba za politické strany, ale volí se vyloženě ty osobnosti, takže tam si ty lidi můžou opravdu sáhnout na tu přímou demokracii, pokud na ní sahají. A ten senát je taky velice důležitý, i když si to spousta lidí nemyslí, jo, protože já třeba tady přečtu nějaké pravomoci toho senátu, jo, tak senát kromě toho, že projednává návrhy zákonů, které byly postoupené poslaneckou sněmovnou, tak je můžou schválit, zamítnout nebo vrátit sněmovně k přepracování. Pokud se to zamítne, tak ta sněmovna to musí přehlasovat 101 hlasy, takže jako ten senát může taky zvrátit nějaké zákony Jo, pak další pravomoci. Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky. Nově zvolený prezident skládá slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor. Pouze Senát může podat proti prezidentovi republiky žalobu ústavnímu soudu. Senát také schvaluje ústavní soudce, které navrhuje prezident. Senát dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv a spolu s poslaneckou sněmovnou vyhlašuje válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území České republiky či s vysláním ozbrojených sil mimo české území. Senát se vyjadřuje k návrhům legislativních aktů a dalších dokumentů Evropské unie. Senát může společně s poslaneckou sněmovnou aktivovat článek 66 ústavy a odebrat prezidentovi část jeho pravomocí. Takže ten Senát je také důležitý. Třeba teďkom, jak je hodně téma válka na Ukrajině a jak se začíná nějak mluvit a někteří naši politici už i říkají o tom, že by české jednotky mohly na Ukrajinu jít, tak ten Senát tohle všechno může také zvrátit. Takže já se přidávám k tvému apelu ke krajským volbám, že je důležité i přijít volit a volit ty správné pronárodní politiky i do senátních voleb. To je vše, co jsem ti chtěl takhle doplnit, Kamile, takže ti vracím slovo.
Ano, mockrát děkuji. To je taky důležité, ano. S tím, že prosím vás, třeba například často slýchávám jakoby v těch takzvaných národoveckých a vlasteneckých kruzích, že se říkává, nechoďte k volbám, to je podvod, anebo u voleb hoďte jenom prázdný lístek, abyste jim ukázali, že jsme je prokoukli, že jsme ten jejich podvod prokoukli a že jim nevěříme. Vážení vlastenci a národovci, já se domnívám, že tyto teze, které říkají nechoďte k volbám nebo hoďte prázdný lístek. Já se domnívám, že tyto teze jsou zde předkládány právě těmi bytostmi, které usilují o to, aby nás snadno zotročili. Protože pokud vy neřeknete nahlas, co si přejete, no tak mlčíte. A co je mlčení? Mlčení znamená souhlas. To znamená, že vy, když budete mlčet, tak souhlasíte s tím, co oni dělají. Nemlčte, říkejte to, co si přejete. To je moc důležité. Bojujte za svoji budoucnost a bojujte za budoucnost svých potomků. Děkuji mockrát a asi už se budeme pomalu loučit, protože už je 11 hodin. Takže děkuji ještě jednou mockrát za Petrovi za všechno, co nám tady řekl. Moc děkuji Vašku tobě za veškeré komentáře a za provedení pořadem a tímto se tak nějak v té obecné rovině loučím. Mockrát vám děkuji a přeji všem dobrou noc.
Já teď dám prostor Petrovi, jestli se také chce rozloučit. Pokud si zapne mikrofon.
Ano, prosím, opět jsem si zapnul mikrofon. Děkuju, pánové, tady za tu příležitost, že jsme si mohli pobesedovat na téma velikonočních svátků. Pokud jde o záležitosti voleb nebo politiky, já se k tomu stavím tak, že k volbám chodím, volím stranu, kterou považuji za přímo demokratickou. Nebudu tady rozvíjet nějakou politickou kampaň a volím stranu, případně ji podporuji svou účastní na kandidátce. Volím stranu takovou, které si myslím, že má šanci i uspět, ale prosím pěkně, každému radím nebo doporučuji, volte podle svého svědomí a volte toho, kdo si myslíte, že vás bude správně reprezentovat a zastupovat. Když už teda máme momentálně takzvanou zastupitelskou demokracii. No a to je všechno a děkuju, pánové, a mějte se hezky a zatím nashledanou.
Tak já vám také oběma děkuji a já teda ještě také řeknu k těm volbám jenom Jak Kamil říkal, že ten, kdo nevolí, tak si myslí, že vyzrál nad systémem, ale ten, kdo nevolí a zmýšlí alternativně a není spokojený s tím, jak to tady ve téhle zemi funguje, tak akorát nahrává těm našim úhlavním nepřátelům. Takže je třeba, aby všichni volili a volili, jak říká Petr, podle svého svědomí a volili ty správné politiky. A já, Kamile i Petře, já vám děkuji za dnešní skvělý večer. Bylo to velice výživné, velice informativní a třeba se zase někdy sejdeme na další podobná témata. Takže já se s vámi loučím, Kamile i Petře, a zloučím se i s posluchači a příští týden zase ve čtvrtek v 9 hodin večer, tentokrát to bude ze studia Helen. Mějte všichni pěkný večer a užijte si Velikonoce. Dobrou noc.
Velikonoční čas k nám přišel, buď z toho každý vesel, pochválen buď Pán. Přišel jsem já na pomlásku k vám, pochválen buď Pán. Přišel jsem já na pomlásku k vám.
Hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám znese jiný.
Pochválen buď Pán, přišel jsem já na pomlásku Pán.
Zahouny v koutku, na vrbovým proutku, proutek se ohýbá, vajíčko se kolíbá, proutek se zláme, slepička z něj spadne. Vajíčko se odkulí, do svíčkovy stodoly, vajíčko křáp, slepička kdák, paní mámo, máte mi ho tak.
A velikonoční čas k nám přišel, kdy jsou každý vesel, pochválen buď Pán. Přišel jsem já na pomlásku Pán, pochválen buď Pán. Přišel jsem já na pomlásku Pán.
Já jsem malé kuledníček, Petičko, přišel jsem si pro červený vajíčko, pro vajíčko červený a koláč bílý, semljáva, má tetičko, koledníček milý.
A vy taky rozmilí, vy můj strejčku, vytáhněte se svý kapsy tu grešničku, sáhněte do kapsy, však jich tam máte, jestli mi roztomilý můj strejčku dáte.
Bohu mám za snadělí, na zahradě, na poli i doma, skorete mi, co mi hádně zvědá.
Smaž to let, dříbátka, a skrývá pevátka, z toho nejmenšího klíku, ehňátka.
Sedmíči štěvetají housátka, s druhým skonci vytvořejí kuřátka.
Slíbí vám pokvetlo taky růžky jabka, aby měla co zobírat vaše čelátka.
A velikonoční čas k nám přišel, budí z toho každý vesel, pochválen buď Pán. Přišel jsem já na pomlásku Pán, pochválen buď Pán. Přišel jsem já na pomlásku Pán.